إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خطبيت إليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه عنوانياك تكوين سيما اغتنام فرصة العمر وإصلاحه kutumia vizuri ile fursa ambayo ya umri Allah jalla jalalu aliokupa kadhalika kutengeneza huo umri ukawa umekaa katika hali ambayo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na ukautumia umri huo katika jambo la kumridhisha Allah na katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ikhtinamu fursatil umri wa islahuhu kutumia vizuri zile fursa za umri ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria wewe umri ambao uishi katika huu ulimwengu basi ndani yake kuna fursa ambazo watakikana wewe uzitumie fursa hizo katika jambo la kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza yale ambayo Allah aliyokutaka uyatekeleze na kuyaacha yale ambayo Allah jalla jalaluhu aliyokutaka wewe uyaache hayo wa isla na kutengeneza huo umri wako mpaka ukakaa katika pahala ambapo palipokuwa pazuri ukiondoka duniani basi ionekane kwamba umri wako wewe uliutengeneza ionekane kwamba umri wako uliufanyia kazi ambayo ilikuwa inastahiki kazi hiyo waqad arshada an-nabiyyu na kwa hakika mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ameuongoza ummata huu kuongoza umma wake na akaupa muongozo umati wake ila iftinamil furasi fi hadhihi alhayati ad-dunya katika kuzitumia vizuri hizi fursa katika kuneemeka na hizi fursa katika haya maisha ya kidunia lilamali lilakhirati kwa ajili ya kufanya matendo kwa ajili ya akhira kwa maana mtu atumie vizuri umri wake atumie vizuri nyakati zake kwa kufanya matendo ambayo yatakayomnufaisha akhira bimal'il awqati bitta'ati kwa kule kujaza ule wakati ambao Allah jalla jalaluhu aliyokuwa amekukadiria wewe katika haya maisha ya kidunia katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala liannaha kwa sababu huo wakati umrul insani ndio umri wa mwanadamu fi hadhihi alhayati ad-dunya katika haya maisha ya kidunia wa dhakhiratuhu fil akhirah na ndio hakiba yake na ndio benki yake ambayo yeye anawekeza akhira ikiwa mtu atautumia umri wake vizuri na akaumaliza umri wake katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala basi afahamu kwamba yeye amewekeza katika benki ambayo hakuna ndani yake kuondoka kwa kile ambacho ulichokuwa umewekeza wala hakuna ndani yake labda kuharibika wala hakuna ndani yake labda kufilisika ndani ya benki hiyo
hiyo ambayo wewe utahitajia ukifika katika benki hiyo akhera, utahitajia kile ambacho ulichokuwa umekiwekeza hakiba. Sasa umri ukiutumia vizuri, basi inakuwa ndio dhakhiratuka fil hayati al-akhira, ndio inakuwa akiba yako katika yale maisha ya akhira. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fil hadith alladhi akhrajahu ibn abi dunya, amesimulia hadithi ambayo anaisimulia ibn abi dunya fi qasr al-amali, katika kitabu qasr al-amali wa ghayruhu, na wengineo, wa sahahahu al-allama al-albani, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anasema hadithi ambayo sahaba wake ni Abdullah ibn Abbas wa Amr ibn Maymun. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ightanim khamsan qabla khamsin, chuma mambo matano kabla ya matano, neemeka na mambo matano kabla haya kufika mambo matano, yatumie vizuri mambo matano kabla haya kufika mambo matano mengine. Mtume akaanza kuyataja akasema, hayataka kabla mautika, utumie vizuri uhai wako kabla ya kufa kwako, utumie uzuri uhai wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amekukadiria wewe uhai huo, utumie vizuri uhai huo kabla ya kufa kwako. Wasihataka kabla sakamika, na vile vile utumie vizuri afya yako katika hali ambayo wewe Muislamu una afya iliyokuwa njema, una afya iliyokuwa nzuri. Itumie vizuri katika jambo la kumtii Allah, itumie vizuri afya yako katika jambo la kumridhisha Mola wako subhanahu wa ta'ala, kabla haujakufika ugonjwa wako na kabla hajakufika maradhi. Wa faraghaka kabla shughulika, na itumie vizuri faragha yako, itumie vizuri ile fursa yako ambayo ulikuwa umeipata, faragha, muda ambao ulikuwa umeupata, utumie vizuri kabla kushughulika kwako. Wa shababaka kabla haramika, na utumie uzuri ujana wako kuhakikisha kwamba unaelewa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na unaifanyia kazi na unaisimamia katika hali zako zote, katika mazingira yako yote, katika nyakati zako zote, kabla ya kukufika uzee wako. Wa ghinaka kabla fakrika, kadhalika utumie uzuri utajiri wako, na utajiri ikiwa wa mali, tumie vizuri mali yako kabla kufakarika kwako, na utajiri vile vile hata wakati ambao ulikuwa umepewa, pia huo ni utajiri. Utumie vizuri utajiri wako huo wa wakati kabla kufilisika kwako, kabla kufakarika kwako. Kadhalika miongoni mwa utajiri vile vile ni mtu kupewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala ya kufanya matendo yaliokuwa mema, basi shughulika nayo matendo mema hayo, na jiepushe na matendo ambayo yalikuwa mabaya. Kadhalika vile vile viungo vyako vikawa ni vizima, basi huo vile vile ni utajiri, utumie vizuri kabla ya kufakarika kwako. Enyi ndugu zangu Waislamu, tuelewe, inna tula al-umri ma husnil amali, kwa hakika mtu kurefushiwa umri, akapewa umri mwingi sana, akapewa umri ambao ulikuwa ni mrefu sana, ma husnil amali, pamoja na kutenda matendo ambayo yalikuwa mema, la min alamati saadati al-insani, kwa hakika jambo hilo ni miongoni mwa alama za mwanadamu kupata utukufu, ni miongoni mwa alama za mwanadamu kwa yeye ni mwema, ni miongoni mwa alama za mwanadamu yeye kuhesabika kwamba amepata ile saada, ule utukufu ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Falmu'minu, basi muumini wa kweli, la yaziduhu tulul umru illa khaira, muumini wa kweli hakumzidishi yeye kule kupewa umri ambao ulikuwa ni mrefu sana, umri ambao uliokuwa ni mwingi sana, hakumzidishii isipokuwa kuna mzidishia khairi. Fayatubu minazallati walkhataya, basi muumini yeye kwa kule kurefushiwa umri, kwa kule kupewa umri ambao uliokuwa ni mrefu, huwa anatubia ndani yake kutokana na zile zalla, kutokana na ile mitelezo, kutokana na yale makosa ambayo alikuwa ameyafanya. Wayatazawadu minasalihati walhasanati, kadhalika muumini kwa kule kupewa yeye umri ambao ulikuwa ni mkubwa, umri ambao ulikuwa ni mwingi, huwa anajiandalia masurufu, huwa anajiandalia zawadi, huwa anajiandalia katika kutenda matendo ambayo yalikuwa mema, na katika kuyafanya yale ambayo yalikuwa mazuri, ambayo yeye atakuwa ni mwenye kusemwa vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu almu'minu akthar aqlan wa fiqhan wa idrakan. Kwa hali hiyo sasa, muumini ndiyo anahesabika kwamba yeye ni mwingi wa akili, kwa sababu amejua amepewa umri. Kwa hiyo akajua amepewa kitu ambacho kilichokuwa kina thamani kubwa sana, kwa hiyo akawa akili yake iko makini sana, akili yake ikawa ni nyingi sana kuangalia nini atende na nini asitende. Ambacho atakachotenda anajua kwamba hichi kitamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kile ambacho kilichokuwa sicho yeye huwa mbali nacho kitu hicho. Kwa hiyo mtu ambaye mwenye kurefushiwa umri na akatenda matendo ambayo yalikuwa mazuri, huyu ni mtu ambaye alikuwa ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyotuhabarisha haya Abu Bakrata Nafiu ibn Harith radhiyallahu anhu, anasema anna rajulan qala, hakika mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia Mtume, ya Rasulallah, Mtume wa Allah, ayun nasi khairun, ni mtu gani katika watu kwamba yeye ni bora? Hebu tusikilize, hebu tutege sikio jawabu la Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wakati alipoulizwa swala hilo, wakati alipotupiwa swala hilo na huyu mtu ambaye alokuja kwake yeye akamuuliza swali, nini Mtume sallallahu alaihi wa sallam alijibu? Qala, Mtume akasema, man tala umruhu, mtu bora, mtu mwema, mtu ambaye anahesabika kwamba yeye ni mtu wa kheri, mtu ambaye anahesabika kwamba yeye ni mtu ambaye aliyokuwa bora na mwenye kufanya matendo aliyokuwa bora na mwenye kufanya matendo ambayo yalikuwa ya kheri, man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka, wa hasuna amaluhu, sio umri wake umerefuka tu ikawa basi, la, wa hasuna amaluhu, na matendo yake yakawa ni mazuri. Yule mtu baada ya kupewa jawabu hilo akawa ana swali jingine, akamuuliza, fa ayyun nas sharrun, sasa nimekuuliza mtu ambaye alikuwa waheri, sasa hivi ewe Mtume wa Allah ninakuuliza ni nani ambaye alikuwa ni mtu wa shari, hebu nihabarishe vile vile, mtu wa shari ni yupi ikiwa mtu wa kheri ndio huyo? Je, mtu wa shari atakuwa ni yupi? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka, wasaa amaluhu, lakini matendo yake yakawa ni matendo ambayo yalikuwa ni mabaya, huyu ni mtu ambaye alikuwa ni washari, huyu ni mtu ambaye alikuwa yeye yupo katika pahala ambapo palipokuwa pabaya sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'ani, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim wala wasidhaniye, wale ambao walikuwa wamekufuru, ya kwamba sisi tunawapa muhula wao, ya kwamba sisi tunawapa muda wao waishi katika ulimwengu, tumewapa muda, tumakunjulia muda, wakadhania kwamba ni kheri kwa ajili ya nafsi zao, innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adhabun muhin, kwa hakika sisi tunawapa muda hao makafiri, kwa hakika sisi tunawapa muhula hao makafiri, kwa hakika sisi tuwakunjulia muda ili wazidi kutenda matendo ambayo yalikuwa maovu, ili wazidi wao katika yale madhambi ambayo wao walikuwa nayo, na wao watakuwa na adhabu ambayo ilikuwa yenye kufedhehesha, yenye kudhalilisha. Faha ulail kufaru, enyi ndugu zangu Waislamu, hawa ni makafiri, yumlillahu azza wa jalla lahum, Allah subhanahu wa ta'ala anawakunjulia muda, anawapa neema zake Allah, ayamudduhum, Allah anawakunjulia wao muda, anawapa wao birizqi, anawapa riziki wazaujati, na anawapa wake wazawaji, na vile vile anawaingiza katika ndoa walbanin, na vile vile anawapa watoto watulu na umri, na vile vile amewakunjulia wao kwa jambo la akuwapa wao umri ambao uliokuwa ni mrefu sana. La li khairi lahum, si kwa ajili ya khairi yao, bal sharu lahum, bali jambo hilo ni shari kwa wao. Kwa nini? Kwa sababu wao wamepewa umri, lakini umri huo wamekadhibisha ndani yake, lakini umri huo ndani yake matendo yao yakawa ni matendo ambayo yalikuwa ni mabaya sana. Kwa hiyo tufahamu, enyi ndugu zangu Waislamu, mtu yoyote yule ambaye alikuwa amekunjuliwa umri na akapewa na Allah umri wake, atakikana yeye autumie umri wake katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Aangalie, je, hili nilolifanya mimi Allah analiridhia hili? Je, hili mimi ambalo nilolitenda nilolisema Allah analiridhia? Na je, hili ambalo nilolitenda nilolifanya lipo sawa ndilo ambalo alilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwamba hili ni jambo ambalo lipo silo? Ikiwa kwamba yeye anatumia umri wake katika mambo ya kumkasirisha Allah, katika mambo ya bid'a, katika mambo ya shirki, katika mambo ambayo yalikuwa hayapo katika Uislamu, huyu ameutumia vibaya umri wake, na akifika mbele ya Allah jalla jalaluhu atakwenda kuulizwa, kwa nini wewe tulikupa neema, tulikupa fursa ya umri na tukakukanjulia wewe umri, mbona umeutumia vibaya umri na hukutumia vizuri umri? Jawabu litakuwa halipo, bali jawabu lake yeye atatamani lau kwamba arejeshwe tena duniani akatende matendo yaliokuwa mema, apewe tena umri ambao aishi kama vile ambavyo alivyoishi mara mwanzo, ili apate kutenda matendo yaliokuwa mema. Wengi katika wanadamu hawajijui wao kwamba wamepewa fursa ambayo ilikuwa ni adhimu, nafasi ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala kukukadiria kukupa uhai na akakukadiria umri, kiwango maalum cha wakati wako wa kuishi hapa duniani, na ndani yake akakupa siha, fahamu hakuna neema ambayo ilikuwa kubwa, hakuna fursa ambayo ilikuwa ni nzuri mno ambayo Allah jalla jalaluhu amekupatia kuliko hiyo fursa ya wakati, kuliko hiyo fursa ya umri. Kwa hiyo aslih umraka, ewe Muislam, tengeneza umri wako kwa kutenda matendo ambayo yalikuwa mazuri, kwa kutenda utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa ni mwenye kufaulu. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tufahamu, enyi ndugu zangu Waislamu, katika neema ambazo tulizokuwa sisi tumeruzukiwa ni jambo la kurefushiwa umri, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekupatia wewe la kuwa unaishi mpaka hivi sasa. Huo ni umri, na wewe katika akili yako, lau kwamba utairejesha nyuma kidogo, utakuwa ni mwenye kubainikiwa na utakuwa ni mwenye kupata habari za wale ambao wewe uliishi nao, wengine ulizaliwa nao siku moja, wengine ulipishana nao kwa siku, wengine ulipishana nao kwa muda kidogo, lakini wamekusha kutangulia. Allah amekubakisha wewe. Nini ya maana yake Allah kubakisha wewe? Allah amekuongezea umri, Allah amekupa umri wewe. Sasa je, huo umri ambao uliopewa utautumia vipi? Utautumia katika jambo la kumtii Allah, au utautumia katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu akiongezewa umri, ikisha akiwa anatenda matendo yaliokuwa mema, huyu ametakiwa kheri, kheri ambayo ilikuwa kubwa sana. Na mtu akiwa yeye ni mwenye kuongezewa umri, akesha umri wake akautumia vibaya, basi mtu huyu anakuwa amefanya mambo ambayo yalikuwa mabaya sana. Walhathu ala tazawudi, himizo lipo katika jambo la mtu kuzidi bitaati, katika jambo la utiifu. Kwa maana himizo lipo, mtu usikuwe masurufu katika jambo la kufanya utifu. Wa anna ziyadata, na kwamba kuzidi, min umri linsan, au fi umri linsan, kwamba jambo la kuzidi, fi umri linsan, katika umri wa mwanadamu, akawa yeye ameongezewa, wa huwa almuhsin, naye akawa ni mwema mtu huyo, alamatul khairi, hiyo ni alama ya khairi. Wa ziyadata, fi umri almusi, na ziyada, ambayo nazidishwa, katika umri, wa yule ambaye, mwenye kutenga matendo ambayo ilikuwa maovu, alama tushari, hiyo ni alama ambayo ilikuwa ya shari. Tuelewe enye ndugu zangu wa Islam, katika hadithi ambayo tulikwisha kuitanguliza katika hutuba ya mwanzo, kwamba yule ambaye mwenye kurefushiwa umri wake na matendo yake yakawa ni mazuri, basi mtu huyo ndio bora wa watu. Na yule ambaye mwenye kurefushiwa umri na matendo yake yakawa ni mabaya, basi huyo ni mtu ambaye alikuwa ni washari. Wala mtasma biqisati rajulaini min bali, kwani hujapata kusikia wewe kile kisa cha bali, cha watu wawili ambao walikuwa wametoka katika kabila la bali. Jaa ila nabii, walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kama kisa hichi anavyosimulia al-Imam Ahmad katika musnad yake, kadhalika al-Imam al-Baihaqi katika sunan yake, na akisahihisha kisa hichi al-Imam al-Albani, kadhalika al-Imam al-Wadi'i katika vitabu vyao wakasahihisha kisa hichi, kwamba walikuja watu wawili. Sahaba ambaye anasimulia kisa hicho ni Talha ibn Ubaidillah, anasema Talha, wamekuja watu wawili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika kabila la Bani, wa kana islamuhuma jamia, na wote hawa watu wawili ilikuwa kuslimu kwao ni wakati mmoja. Wa kana ahaduhuma ashadda rajulaini ijtihadan, lakini mmoja katika wale watu wawili alikuwa yeye ni mwenye kujitahidi zaidi kuliko yule mwingine, kuliko yule mwenzake. Fastushida, basi yule ambaye mwenye kujitahidi akafa shahidi, akatoka na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kupigana vita, akafa vitani kule, akafa hali ya kuwa yeye ni shahidi. Wa makatha hadha akharu, akakaa huyu mtu mwingine sanatan kamilatan, akakaa muda wa mwaka mzima, thumma tuwafia, na yeye akafa kabisa. Baada ya kufa yule ndugu yake wa mwanzo, yeye Allah alimrefushia umri, akampa mwaka mzima, baada ya mwaka mzima na yeye akafa. Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu anasema, faraaitu fil manami, nikajaona mimi katika usingizi, idh ana inda albabil janna, kwamba mimi niko mbele ya mlango wa pepo, idh ana bihima, tena sio kwamba niko katika mlango wa pepo, niko mbele ya mlango wa pepo, niko pamoja na wale watu wawili ambao wanatoka katika kabila la Bali, mmoja yupo kuliani kwangu na mmoja yupo kushotoni kwangu. Fakharaja kharijun min aljanna, akatoka mtu kutoka peponi. Faadhina lilladhi tuwafia akhar, akamuidhinisha, akamchukua, akamuingiza peponi yule ambaye alokufa mwisho, ambaye jitihada yake ilionekana kwamba ni ya kawaida, basi ndiyo akaingizwa mwanzo peponi, kuliko yule ambaye jitihada yake ilikuwa ni kubwa lakini alikufa mwanzo na akafa hali ya kuwa ni shahidi, yeye akawa hajaingizwa mwanzo peponi. Baada ya yule mtu kutoka peponi, akamuingiza yule ambaye amekufa mwisho, kisha akatoka tena yule mtu, akamuidhinisha yule ambaye alokufa hali ya kuwa ni shahidi, alokufa mwanzo, akamuingiza peponi. Talha anasubiri muda wake, na yeye atamani aingie peponi, anatamani aingie peponi, anatamani yule mtu aje pale na amuingize peponi, lakini matokeo yake ghafla moja akazindukana kutoka katika usingizini. Fahaddatha an-nasa, akawa Talha anawahadithia watu, na watu na wao wakawa wanahadithiana tukio hilo, mpaka likamfika mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumfikia mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, min ayi dhalika taajabun, nyinyi kutokana na kitu gani katika hayo mnashangaa? Wale watu wakasema, ewe mtume wa Allah, huyu ambaye alokufa shahidi jitihada yake ilikuwa ni kubwa, huyu alikuwa ni mwenye kujitahidi, na sote hapa tunatambua jambo hilo, kuliko huyu ambaye alokufa mwisho. Qala lahum, mtume akawaambia, alaysa hadha kadi makatha ba'dahu sanatan kamila, kwani huyu ambaye alokufa mwisho si alikaa baada ya kufa ndugu yake mwaka mzima? قالوا بلى يا رسول الله وقسم ndio ewe mtume wa Allah huyu baada ya kufa ndugu yake alikaa mwaka mzima fa adraka ramadhan wa samahu wa salla kadha wa faala kadha wa kadha na si aliudiriki mwezi wa ramadhani huyo na si aliswali huyo na si alifanya matendo haya na yale katika mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana aliutumia ule umri wake wa mwaka mzima Allah aliyokuwa amemrefushia aliyokuwa amemuongezea katika jambo la kumtii Allah qalu bala wakasema ndio ewe mtume wa Allah kwamba huyu alifunga ramadhani huyu aliswali huyu alifanya kadha wakadha katika matendo yalikuwa yaheri katika mwaka wake ule basi mtume akawaambia kitendo kile cha yeye kurefushiwa umri na akautumia vizuri ule mwaka ambao alikuwa ameongezewa ndicho kilichopelekea kwamba ampite ndugu yake upitaji wa mbingu saba na ardhi hebu tizameni enyi ndugu zangu waislamu huyu amepewa mwaka mmoja tu ameongezewa mwaka mmoja tu baada ya ndugu yake kufa yeye Allah akampa mwaka mmoja tu mwaka huo ikapelekea ampite ndugu yake kwa kiasi cha mbingu saba na ardhi maana yake asimkutie kabisa ndio maana Talha katika usingizi wake akaona kwamba huyu ambaye alikuwa ameongezewa mwaka mzima basi akamuona anaingizwa mwanzo peponi kuliko yule ambaye alikuwa yeye amekufa kabla ndugu yake akaingizwa peponi lakini matendo yake yalikuwa hayalingani na yule ambaye alikuwa ameongezewa umri wa mwaka mzima yeye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala fal a'wamu basi tuelewe enyi ndugu zangu waislamu hii miaka hii wa shuhuru na hii miezi wal ayamu wa saati tamdhi wa tanqadhi ni vitu ambavyo vinapita na ni vitu ambavyo vinamalizika wa hiya ra'su mali al-insani nazo hiyo miaka ni mali ya mwanadamu nayo hiyo miezi ni mali ya mwanadamu nayo hayo masiku ni mali ya mwanadamu na saa ambazo Allah alizokuwa amekukadiria ni mali ya mwanadamu fasaidu basi yule mtu ambaye alikuwa mwema yule ambaye alikuwa yeye ni mtukufu yule ambaye alikuwa yeye anataka kupata utukufu manihtana maha ni yule ambaye mwenye kutumia vizuri hiyo miaka yake ambayo Allah aliyokuwa amemkadiria ni mwenye kutumia vizuri miezi yake ambayo Allah amemkadiria ni mwenye kutumia vizuri nini masiku yake ambayo Allah jalla jalaluhu aliyokuwa amempa ni mwenye kutumia vizuri zile saa zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amempa bitaati katika mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala washaghalaha fi irdai rabbis samawati wal ardi na akajitahidi na akajishughulisha zaidi akazishughulisha zile siku zake akazishughulisha akashughulisha ile miezi yake akashughulisha ile miaka yake katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala washaqiyu lakini mtu ambaye alikuwa muovu mtu ambaye alikuwa yeye ana uovu man ni yule ambaye bayaha fil munkarati ni yule ambaye alipoteza miaka yake katika mambo yalikuwa ya munkar mambo ambayo yalikuwa yamekatazwa kadhalika wa ahdaraha fil maasi na muovu ni yule ambaye alotumia siku zake katika maasi alotumia miezi yake katika maasi alotumia miaka yake katika maasi wal muharramati na katika mambo ambayo yalikuwa ya haram qala al alama ibn qayyim anasema al alama ibn qayyim alayhi rahmatun min allah asalatun mwaka shajaratun mwaka huu ambao Allah endapo atakuruzuku mwaka fahamu kwamba mwaka ni mti huu mwaka huu ni mti wa shuhuruha na ile miezi yake ile ambayo imo ndani ya mwaka furuuha ndio matawi yake huo mti ile miezi ile ambayo imo ndani ya mwaka ndio matawi yake huo mwaka ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku wewe wal ayamu na yale masiku aghsanuha ndio vitawi vyake ambapo Allah ameviweka katika mwaka huo katika mti huo ambao wewe endapo utofanyia kazi huo mwaka basi fahamu utakuwa wewe umefanyia kazi mti ambao uliokuwa ni mzuri sana kwa hiyo akasema mwaka ni mti na miezi vile vile ni matawi ambayo yapo katika mti huo na yale masiku ambayo yamo ndani ya mwaka huo ndio vitawi vyake wasaatu auraquha na zile saa ambazo zilizokuwa zimewekwa ndani ya mwaka huo ndio majani yake yake wa anfasu, na pumzi ambazo mja alizopewa akawa yeye anapumua, kama ruha ndio matunda yake mti huo. Famankanati, basi akasema al-alama Ibn Qayyim alayhi rahmatu min Allah, famankanati, yule ambaye itakayekuwa anfasuhu fi taati, zile pumzi zake, ule uhai wake, yale maisha yake, ile ule wakati wake, ule umri wake, akawa anautumia katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fathamaratu shajarati tayyibatun, basi fahamu matunda ya mti wake ni matunda ambayo yalokuwa ni mazuri. Wa man kanat fi ma'siyatin, na yule ambaye pumzi zake zitakuwa katika maasiya, fathamaratuhu thamaratun khabitha, tunda lake litakuwa ni tunda ambalo lilokuwa baya sana, kwa sababu yeye ameutumia mwaka wake vibaya, kwa sababu yeye ameutumia umri wake vibaya, kwa sababu yeye ameutumia ule uhai wake katika jambo la kumkera Allah jalla jalaluhu. Na akifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kitu ambacho alichokipanda isipokuwa shajaratun khabitha, mti ambao ulikuwa ni mbaya. Kwa hiyo enyi ndugu zangu Waislamu, fal insanu, mwanadamu kawaida alivyo, huyu mwanadamu huyu kawaida alivyo, yeye harisun ala hadhihi alhayati dunya, anapupa kubwa sana katika haya maisha kidunia. Wa harisun, na vile vile huwa anapupa ayatula umruhu, kwamba urefuke ule umri wake. Wala istataa, na lau kwamba mwanadamu yeye ingelikuwa anaweza ayakhluda fi hadhihi alhayati dunya lafaala, lau kwamba ingelikuwa mwanadamu ana uwezo wa kukaa milele katika hii dunia na akadumu katika hii dunia, lafaala, ingelifanya. Walakin Allah azza wa jalla qahhara al-ibad bil maut wal fana'i, Allah subhanahu wa ta'ala amewatoza nguvu waja, lazima wakitaka wasitake, wakipenda wasipende, lazima wafe, lazima wamalizike, lazima wawe ni wenye kutoweka. Na kila mmoja wetu amekadiriwa umri wake, kwamba huyu aishi kwa miaka 30 na huyu mwingine aishi kwa umri wa miaka 40 na huyu mwingine aishi kwa umri wa miaka 60 na huyu mwingine aishi kwa umri wa miaka 100. Kila mmoja Allah amemkadiria umri wake. Katika makadirio haya Allah amekadiria kwa hikma yake, la yadhulimu al-ibadi, Allah isije ikapita katika akili yako kwamba huyu yeye amepewa miaka 60, Allah ameonea hapa, au huyu yeye amepewa miaka 100, hapa Allah ameonea. Allah amekadiria kwa hikma yake, na anajua kwa nini wewe akakukadiria miaka 30, na anajua Allah kwa nini huyu akamkadiria miaka 100. Kuna hikma kubwa sana ambayo anajua yeye Allah jalla jalaluhu. Kinachotakikana kwako wewe, ewe ndugu yangu Muislamu, jitahidi sana, jipekue, jikague. Je, tangu wewe kuzaliwa kwako mpaka hivi sasa wasikia maneno haya ambayo ya kukuzindua kutokana na kitu ambacho ulichopewa, kutokana na mali ambayo uliopewa ya umri? Je, nini ambacho unachokitarajia endapo utafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Dini yake unaijua Allah, umetumia uhai wako mpaka ufike hivi sasa kuijua Qur'ani, kuisoma matnan, kuisoma matni. Je, umetumia umri wako mpaka ufike hivi sasa kujua Qur'ani, Allah anakwambia nini na Allah anakukataza nini? Je, umetumia umri wako mpaka ufike hivi sasa katika jambo la kuhakikisha kwamba dini ya Uislamu inapata nguvu? Je, umetumia umri wako mpaka ufike hivi sasa kuhakikisha kwamba mambo ya bid'a yanatoweka, na wewe unahakikisha kwamba unaka katika njia ambayo ilikuwa sawa? Au kwamba wewe mpaka ufike hivi sasa umri wako umeutumia katika haramu? Au kwamba wewe mpaka ufike hivi sasa umri wako umeutumia katika mambo ya bid'a? Au kwamba wewe mpaka ufike hivi sasa umri wako umeutumia katika muharamati, katika maasi, katika mambo ambayo ya kumkera Allah? Ulitumia umri wako katika kutembea uchi? Ulitumia umri wako katika kuhakikisha kwamba wewe wafanya zinaa hii na ile? Au ulitumia umri wako wewe katika nyimbo? Au uliutumia umri wako wewe katika ushirikina? Au uliutumia umri wako wewe kwa maasi ya tofauti tofauti? Jikague ndugu yangu Muislamu, jiangalie ndugu yangu Muislamu, nini ambacho ulichokuwa umekitanguliza. Na Allah akifika mbele, Allah subhanahu wa ta'ala, waje wakifika mbele yake, atakuwa ni mwenye kuwauliza, kam labithum, nyinyi mlikaa miaka mingapi ambapo mlipokuwa huko duniani? Kam labithum adada sinin, nyinyi mlikaa miidadi ya miaka mingapi mingapi ambayo inahesabiwa? Halu labithna yawman au ba'dha yawm. Wao watasema kwamba sisi tulikaa miaka, tulikaa siku moja au tulikaa baadhi ya siku. Unatuliza miaka mingapi ya Rabbi? La, sisi tulikaa siku moja tu duniani au tulikaa nusu ya siku. Siku hatukuimaliza. Fas'al adin, lakini hebu waulize wale wenye kuhisabu, wao watakuwa wanajua zaidi tulikaa miaka mingapi, kwa maana malaika wao watajua kwamba hawa walipewa umri hawa, lakini waliutumia vibaya. Enyi ndugu zangu Waislamu, tusindukane. Ikiwa wewe wajiona kwamba umeteleza katika baadhi ya zile nyakati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amekukadiria, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba msamaha, yeye akusamehe kwa kila ambapo ulipokuwa umeteleza ukautumia umri wako vibaya. Aslih ma afsata, tengeneza pale ambapo ulipokuwa umepafisidi katika umri wako, paeke vizuri katika ile hali ambayo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa mke wako vile vile, wajua kwamba mke wangu huyu yeye anautumia umri wake katika ngoma, anapenda sana mwanamke huyu kucheza ngoma, tena mbele za watu, tena panaekwa kinu na yeye anapanda juu, anakatika na watu wanaletea sifa kwamba ah, mke wako bana leo ametutumbuiza vizuri. Yani lau kwamba ingelikuwa jamuoa, mimi ningelikwenda pale nikatabaruku, lakini najua rafiki yangu kwamba wewe umeoa. Hasa mtu anasikia faraja, anasikia hali ambayo ilikuwa nzuri, kwa sababu yeye mwenyewe ni muovu na mke wake amekubali aingie katika uovu. Sasa ikiwa wewe mwenyewe umezindukana na mke wako, mtoe katika uovu ule, au ikiwa mke wako yeye ni mtu ambaye anakwenda kwa waganga, umwambie kwamba umri wako umeutumia vibaya. Kuanzia hivi sasa, ima uishi na mimi katika hali hii ambayo naitaka tumalize umri wetu katika maisha ya kumridhisha Allah, au kwamba mimi na wewe iwe basi, kwa sababu jambo la kwenda kwa waganga mimi ni jambo ambalo kwa silipendi, ni jambo ambalo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Au wakati mwingine huyu mwanamke mwenyewe ndiyo mganga na mwanamme yeye ndiyo ambaye anamletea wateja mke wake, anakuwa anaganga pale. Sasa wewe ikiwa umezindukana katika haya ambayo tunakwambia, basi achana na jambo hilo na mlinganie mke wako, achane na uganga, achane na mambo ya kumshirikisha Allah, achane na mambo ya maasi, achane na mabalaa. Haya ni yale ambayo alikuwa yupo nayo ambayo atamweka katika pahala pabaya, na wewe endapo utaendelea kuwa naye pia na wewe atakuweka katika pahala pabaya, basi kuwa ni mwenye kuachana na jambo hilo. Kadhalika ikiwa ni watoto wako, kwamba na wao vile vile wameutumia umri wako, umri wao katika jambo la kumwasi Allah na bado wanaendelea, hakikisha kwamba unawatoa watoto wako katika ule upande ambao unaujua, upande huu umri wao utakuwa ni wenye kufisidika vibaya, utakuwa ni wenye kutumika vibaya, na warejeshe katika hali ambayo ya kutumia umri wao vizuri. Kadhalika ikiwa umesuhubiana na rafiki vile vile, basi hakikisha rafiki yako unamtoa katika kutumia umri wake vibaya na unamweka katika hali iliyo nzuri. Na ikiwa hataki hilo, wewe achana na rafiki ambaye umri wake anautumia katika mipira, ambaye umri wake anautumia katika nyimbo, ambaye umri wake anautumia katika kukaa katika vigenge ambavyo vinapiga soga, haya na yale ya uongo katika mambo ya mizaha. Achana na kusubiana na rafiki huyo, kwa sababu huyo ni rafiki ambaye atauangamiza umri wako na utakuwa ni wenye kufisidika vibaya umri wako. Fantabihu barakallahu fikum, zindukeni enyi ndugu zangu Waislamu katika kuhakikisha mnatengeneza ule umri wenu ambao Allah aliyokuwa amekukadirieni katika hali ya kuutumia vizuri. Yassarani Allahu wa iyyakum, Allahumma kullana wala takul alaina, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadana, wa ansurna wala tansur alaina, wa ansurna wala tansur alaina. Allahumma aslih a'marana, Allahumma aslih a'marana ila ta'atika ya rabbal alamin, ila ta'atika ya rabbal alamin. Wa yassir lana kull 'asir, wa yassir lana kull 'asir, wa yassir lana kull 'asir. Hajatuna ilayka kathir, wa anta 'alimun bina wa basir. Allahumma ishfi maradana, Allahumma ishfi maradana, warham mautana, warham mautana, warzuqna husnal khatima, warzuqna husnal khatima. Allahumma amin, amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.